Неабходна прадпрыняць усе магчымыя меры, каб забяспечыць непаўналетнім мігрантам ахову і абарону, а таксама іх інтэграцыю ў грамадства, падкрэсліў святы Отец сёння пасля малітвы Анёл Панскі ў Ватыкане. З нагоды сусветнага дня мігранта і бежанца пантыфік звярнуўся да вернікаў з адмысловым заклікам. Ён нагадаў, што тэма сёлетняга дня – непаўналетнія мігранты, уразлівая і пазбаўленая голасу. Гэтым нашым маладым братам, асабліва калі нікім не суправаджаюцца, пагражаюць шматлікія небяспекі, заўважыў Франкішак і заклікаў атуліць непаўналетніх мігрантаў належным клопатам. Скіроўваю асаблівае прывітанне тут сабраным прадстаўнікам розных этнічных супольнасцяў. Дарагія сябры, жадаю вам спакойнага жыцця ў мясцовасцях, якія вас прымаюць, паважаючы іх законы і традыцыі, і ў той жа час захоўваючы каштоўнасці вашых родных культур. Сустрэча паміж рознымі культурамі заўсёды з'яўляецца ўзбагачэннем для ўсіх, сказаў папа.